седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ključne srpske reči protekle nedelje su barikade, blokade i stand-by. Krenut ću od treće. Za Skupštinu i vladu Srbije eskalacija krize na Kosovu je trajala do 31. jula, kada je oko 1 sat po ponoći toga dana na predlog vlade izglasana deklaracija ni bitno drugačija, ni efektnija od prethodnih 7 rezolucija i deklaracija donesenih sličnim povodima u protekloj deceniji. Nakon toga poslanici su otišli na jednomesečni godišnji odmor, a ministri se odmaraju na smenu. Prošlog četvrtka nije bilo uobičajene sednice vlade, čak ni telefonske, kako se praktikuje u hitnim slučajevima. Zakonodavna i izvršna vlast su na godišnjem odmoru. Zbog reakcija slušalaca ne smem da upotrebim atribut zasluženom. Ipak svi kažu da su na stand-by-u, i spremni da se okupe ako zatreba, ako je zbog deklaracije i rezolucije, ne treba. U celodnevnom dvonedeljnom angažmanu ostali su predstavnici 2 resorna ministarstva, za Kosovo i Metohiju i spoljne poslove. Dovoljno ako je kriza na Kosovu problem 2 resora. Druga ključna reč je barikade. 13 dana danonoćno Srbi na severu Kosova blokiraju puteve, demonstrirajući protiv namere vlasti u Prištini da na prelaze Brnjak i Jarinje dovedu albanske carinike i policajce. Učinili su više od deklaracije. Specijalne ROSU jedinice iz Prištine su se povukle, a Jarinje i Brnjak su zaposlale jedinice KFOR-a. Srpski pregovarači, što javno, što diskretno, priznaju da je upornost tih ljudi bila adut u pregovorima sa komandantom KFOR-a generalom Bilerom. Sve je rezultiralo sporazumom o čijim dometima ćemo se i mi baviti. Treća reč, nebitno različita od prethodne, ali u sasvim drugoj funkciji, glasi blokade. Malinari protestuju zbog niske cene otkupa. Pregovori sa ministrom poljoprivrede traju, ali ako dogovora ne bude, jedna od posljedica na osnovu izrečenih pretnji biće u društvenom i socijalnom smislu izuzetno loša. O čemu je reč? Malinari su najavili da će, ako se ne poveća otkupna cena maline na 126 dinara za kilogram, blokirati prilaze Guči, gde za 2 dana počinje 51. Dragačevski sabor trubača. Ako malinari odluče da blokiraju puteve prema Guči, tamošnje stanovništvo je zapretilo da će blokade probiti mehanizacijom. Spremno je 300 bagerista. Vlada u celini ili samo resorni ministar to moraju da preduprede. Dobar dan. Ovo je prvo avgustovsko izdanje sedmice. Ja sam Zoran Prodanović. Diplomatija i barikade, pregovori i napori da Brnjak i Jarinje ostanu administrativni, a ne granični prelazi, to je fokus današnje emisije magazina Radio Beograda 1 u letnjoj varijanti, sat govora i sat muzike.
gentlemen, the Detroit Theater continues our legendary talent contest with a courageous and curvaceous remix.
It's the dream. Holding me down. I feel just like a flower that you're keeping stuck in the ground, ground, ground. Oh, move, move, move right out of my life. Move it out of my life. Move right out of my life. Move it out of my life. Move right out of my life. You are so horribly satanic, the way you lead me.
Film.
Eko.
Pečat.
Deset je sati i 11 minuta, a vi slušate sedmicu nedeljni radio magazin. Barikade na putevima na severu Kosova ostaće do utorka. A da li će tada biti uklonjene, odlučit će se na sastanku predstavnika četiri srpske opštine u Leposaviću. Zapravo, bit će to procena dometa sporazuma koji su pregovarači iz Beograda u petak uveče postigli sa komandantom KFOR-a. Pune dve nedelje oni se danonoćno smenjuju na barikadama i odolevaju svim pretnjama. Kako je raspoloženje među njima, koliko su odlučni i istrajni, i da li veruju i Beogradu? Čućemo u reportaži Tanje Vujisić.
Već skoro dve nedelje Srbi sa severa Kosova i Metohije danonoćno borave na barikadama, odlučni da ne dozvole Prištini da na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak uspostave carinu za robu koja dolazi iz centralne Srbije. Srbi na barikadu u mestu Rudare, opština Zvečan, dolaze po smenama, jer su sva javna preduzeća pozvala svoje radnike da budu na barikadama, uveli radnu obavezu, tako da se oni smenjuju, a mnogi su prekinuli i godišnji odmor i vratili se da pomognu.
Stajemo dok treba. Zbog barikade čuvamo ovde naše i ništa drugo.
I nećete odavljati?
Ne, nikako.
Bez obzira na vreme i na okolnosti. Tu smo do kraja.
I na radno vreme, do kraja ćemo stati na barikade.
Mi samo protestujemo mirno. I podržavamo naš pregovarački tim. Ako su njih proglasili za hajduke, mi smo njihovi jataci. Jataci koji čuvaju mir.
Barikada u Rudaru se sastoji od nekoliko gomila šljunka, kamiona i prikolica, a ljudi sede na ciglama, uglavnom koncentrisani u delu barikade gde povremeno dolaze vozila KFOR-a da obiđu barikadu. Tu se još uvek nalazi 7 metara visok krst za koji nije dobijen blagoslov Srpske pravoslavne crkve, tako da se ne zna šta će sa njim biti. Inače, vojnici KFOR-a svakodnevno obilaze ovu barikadu, dolaze u dva transportera koje parkiraju na neki stotinak metara od Srba, a onda meštani odlaze do njih, nude im vodu i razgovaraju s njima, jer barikadu u Rudaru obilaze pripadnici slovenačkog kontingenta sa kojima ljudi pričaju o bivšoj zajedničkoj državi.
Mi se mnogo se posvadimo, jedan na druga da možemo moći da izvadimo. To nam ne vredi, to nam ne valja. Oni sada povjerovali Amerikancima i Zapadu da će za njih da dođu, ali nisu došli za njih. Došli samo do štete Jugoslaviju cijelu, ne samo ovdje. Porušili sve što su mogli da porušili.
Ljudi na barikadama deluju strpljivo, odlučni da se ne pomeraju i kažu da će se braniti ukoliko KFOR pokuša nasilno da ukloni barikade. Za sada ne žele sami da ih uklone, iako je Srbija postigla privremeni dogovor sa KFOR-om. Kažu da čekaju odluku svojih lokalnih samouprava, koji također nemaju jedinstven zvanični stav o pomenutom dogovoru. Neki od meštana Rudara snažno podržavaju Borka Stefanovića i Gorana Bogdanovića, dok drugi imaju strah da će ih, kako kažu, zvanični Beograd izdati i dozvoliti Prištini da sever pokrajine integriše u svoje institucije.
Mi smo ovde jedinstveni u tome da opstanemo, da ne damo ovaj deo prostora, da se odupremo svim pa i golim životima svojim u nameri da se sve ovo vrati na stanje, prethodno stanje od 25. jula. I tužni smo zbog svega ovoga što nam je nametnuto, ali smo i veseli i ponosni na jedinstvo koje iskazujemo i na način koji želimo da prikažemo svetu da mi hoćemo i želimo da ostanemo na svome.
Pa to nema nigde, niko nema da ni ne kaže, čekajte me, polako te, niko.
Teško, nezavisno Kosovo, samo neka čeka Srbija kompletno srpstvo tamo, preko granice Kosova. Ako ostane, recimo, u sastavu Srbije, ostaće ljudi ovde da žive, imaju volju da ostanu da žive ovde. A ako ne, sigurno, ubeđen sam da će se kompletno svi seliti.
Gde su ti političari da dođu da nas posete, da vidu, pa da pitaju, stvarno da pitaju pravo rješenje, a ne samo da sednemo lako u Beogradu, sednemo za stolicu i priča tamo što mu njemu dođe iz glave.
Na barikadama su ljudi davali dobrovoljno krv za potrebe Kosovsko-Mitrovačke bolnice. Također se igrala košarka, karte, bilo je gledanja utakmica, recitovanja i pevanja.
Do moga Kosova, na gledi reki, koje se volelo. Kosovo, to je Kosovo, da Bog da pusto stane, ako tebi za mene više nema
ljubavi. Ugostitelji besplatno donose hranu, vodu i sokove, a alkohol je zabranjeno služiti čak i u okolnim kafanama. Ljudi iz kuća koje se nalaze pored barikade iznose stolice i suncobrane u dvorišta i kuvaju kafu novinarima, domaćim i stranim, kojih je ovde oko 30. Inače, iako je proteklih dana pored sunca bilo i kiše i grada i vetra, niko nije napustio barikadu. Čekaju se predstavnici Srba i svako njihovo obraćanje ljudima se prati u potpunoj tišini. Ono što je najviše pogodilo ove ljude je to što mediji na albanskom jeziku i general Erhard Biller tvrde da se na barikadama nalaze i kriminalci, kao i da oni plaćaju ljude da budu tu.
Ovo je za plakat kada ovako čovjek da vidi. Danas sam imao skrisu priliku da dođemo ovde s ovom grupom, kako je ovde, šta je ovde. Propagande pišu drugše, ovde već sve drugačije.
Na barikadi u Rudaru nekoliko navrata bio je novinar i književnik iz Čaglavice, nadomak Gračanice, Živojin Rakočević. Pitala sam ga kako Srbi koji žive južno od reke Ibar gledaju na sve ovo što se dešava na severu pokrajine.
To su sve spojeni sudovi i svaki trenutak ljudi dramatično sa juga gledaju šta se dešava na severu i njihov život se poboljšava ili pogoršava u zavisnosti od toga da li se ovdje dešavaju incidenti ili se ne dešavaju incidenti. Od toga kako će biti ljudima na severu direktno zavisi život Srba na jugu. Atmosfera je prilično napeta i atmosfera je, da kažem, svedena na minimum komunikacije između Srba i Albanaca južno od Ibra.
U ovom trenutku je još uvek neizvesno da li će i kada Srbi ukloniti barikade, jer to zavisi od lokalnih političara.
Ukrštanje. Naš intervju.
10 sati 18 minuta, započinjemo tribinu. Kriza na Kosovu započela je 25. jula jednostranom akcijom albanskih specijalaca i pokušajem da srpske policajce i carinike na prelazima Brnjak i Jarinje zamene albanskim. Bilo je dramatičnih situacija i dana, ali je za sada sve okončano sporazumom u 10 tačaka Beograda, Kfora i Prištine sa rokom trajanja do 15. septembra. Ko je šta dobio, šta izgubio, tema je današnje tribine sedmice. Glavni rezultat glasi Brnjak i Jarinje ostaju administrativni prelazi, ali u narednom periodu pod kontrolom vojnika Kfora. U studiju Radio Beograda 1 su Goran Petrović, bivši šef službe državne bezbednosti i član LDP-a, jedan od osnivača te partije, a za koji trenutak očekujemo i Đorđa Vukadinovića, glavnog urednika časopisa Nova srpska politička misao. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Na samom početku uključit ćemo u razgovor i šefa pregovaračkog tima Srbije u pregovorima sa Kforom, Borka Stefanovića, koga, ja mislim, imamo na telefonskoj vezi. Gospodine Stefanoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim gostima.
Halo.
Kažem, dobar dan vama i vašim gostima.
Gospodine Stefanoviću, privremeni sporazum sa Kforom je posle dugih i iscrpljujućih i neizvesnih pregovora postignut. Prva od 10 tačaka tog dogovora je deblokada puteva. Barikade su ostale ili su samo delimično uklonjene? Da li je reč samo o proceduri, odnosno odluci da se lokalna vlast o tome izjasni, ili o nekakvom relativnom nezadovoljstvu Srba na severu Kosova i Metohije sadržajem sporazuma?
Ja mislim da je pošteno reći da je u pitanju jedno i drugo. Dakle, potpuno je razumljivo zašto su Srbi ovde nervozni i puni nepoverenja i sumnje, samim tim što sporazum koji je postignut nije idealan. On u svojoj suštini sadrži da stvari ostanu kakve jesu sada i on sadrži da KFOR kontroliše administrativne prelaze, ali isto tako da nema promaka jedinica ROSU ili instaliranja takozvanih kosovskih carinika ili kosovskih simbola na administrativnim prelazima. Omogućen je promet robe do 3,5 tone, ali preko 3,5 tone to može da se radi samo sa određenim sertifikatom Međunarodne humanitarne organizacije. To i jeste najsporniji deo ovog privremenog sporazuma, zbog toga što su ljudi očekivali da postoji zaista pun promet robe kakav je bio i ranije. U ovim okolnostima, nakon jednostranog nasilnog pokušaja Prištine da preuzme sever Kosova i Metohije, nakon paljenja prelaza Jarinje i prodora ROSU na prelaz Brnjak, ovo je bilo optimalno i rekao bih najbolje rešenje u datim okolnostima. Ono što je mnogo važnije od svega toga je da smo dobili čvrste u sporazumu međunarodne garancije da se sigurno do 15. septembra, a možda i nakon toga, neće nastaviti sa nasilnim jednostranim pokušajima promene situacije na terenu. Dakle, obezbedili smo mir i obezbedili smo to da Priština dalje ne pokušava da dodatno ne samo iskomplikuje situaciju, već izvrši napad na ove ljude koji evo već 12 dana stoje na barikadama. Srbi na barikadama su ne u potpunosti zadovoljni sporazumom, ali isto tako su, čini mi se, u ogromnoj većini opredeljeni da podrže stav svoje države i razumeju i te kako da je ovo bilo najbolje moguće i razumeju da smo u ovom smislu uspeli da izvadimo kesenje iz vatre i stvar stavimo u normalne okvire, što daje manevarski prostor državi Srbiji da pregovorimo u Briselu na jedan sistemski trajan način reši problem severa Kosova i Metohije u meri koliko to bude moguće za sada. Ono što je sigurno je da se ovde situacija znatno stabilizovala, da su ljudi u velikoj meri i u ogromnom broju podržali svoju državu, podržali njene napore, a sada naravno implementacija, to je primjena samog privremenog sporazuma, u velikoj meri zavisi i od odluka lokalnih organa, u čemu ćemo mi naravno da im pomognemo. I u ostalom treba da se zna da ne mogu nikada svi biti zadovoljni i niko ne traži od ovog naroda jednoumlje, ali traži se puno jedinstvo. I naročito jedinstvo između građana i njene države.
Da, upravo ovo što ste malo čas rekli, većina građana je za poštovanje sporazuma. A ko nije?
Znate kako, ima ljudi koji ne samo kada se pomeša ugrožavanje nečijeg poslovnog interesa sa očekivanjima koja su bila ogromna u ovoj krizi, onda dobijete jednu zaista zapaljivu smešu koja se videla prilikom reakcije na iznošenje svih detalja sporazuma na rudaru, kada smo ministar Bogdanović i ja, kao i uvek do sada, izneli prvo građanima pa onda medijima sve detalje onoga o čemu smo pregovarali. General Biler nije bio predstavnik KFOR-a, to moram da podvučem, on je bio predstavnik međunarodne zajednice. Dakle, ovo i jeste sporazum sa celokupnom međunarodnom zajednicom, što u suštini znači i sa KFOR-om, i sa NATO-om, i sa Evropskom unijom, ali i sa Vašingtonom. Tači i njegova vlada su pokušali nasilno da urade nešto što su dugo planirali i za šta su dobili podršku jednog dela međunarodne zajednice, o tome se dugo govorilo. Ovim sporazumom su oni onemogućeni da to urade i najveću prepreku tome su ipak su bili građani koji su na miran način, bez provokacija, uspeli svojim telima, odlučnošću i jedinstvom da zaustave ono što jeste spremalo. Može se shvatiti ovaj sporazum i kao neka vrsta konstruktivne pauze u rešavanju ove krize koja nam je bila neophodna da bismo dobili veći manevarski prostor i obezbedili mir. Ja mogu da kažem sad na kraju, pošto naravno ovde sam, trenutno se nalazim u Leposaviću, da je kriza rešena za sada i da mi sada možemo drugim sredstvima da nastavimo našu legitimnu borbu.
Da, ministar Goran Bogdanović posebno upozorava da bi bilo veoma loše ukoliko se Srbi sa severa Kosova ne slože sa stavovima države Srbije. Kakve bi to posledice moglo da ima? Šta je zapravo alternativa sporazumu?
Alternative sporazumu u ovom trenutku nema. Alternativa sporazumu je da građani ostanu na barikadama bez ikakvog cilja i bez ikakvog izlaza. Oni su svi tražili da se napravi neki dogovor. Od prve noći kad smo stigli ovde 25. jula do poslednjeg momenta, oni su od nas očekivali neko rešenje. Nisu očekivali od nas poruke držite se braćo, ostajemo ovde, a šta će biti vidjet ćemo. Jednostavno, jedini način za rešavanje ove krize bio je kroz dogovor, kroz dijalog i ovim je to, čini mi se, efikasno i urađeno uz velike probleme, velike iskušenja, vodeći računa istovremeno o građanima, njihovom životu, njihovoj bezbednosti, a sa druge strane o ostvarivanju nacionalnog i državnog interesa. Mislim da smo napravili ipak jedan dobar balans u tome.
Da, posrednik Evropske unije Robert Cooper rekao je da se dve strane moraju usredsrediti na dijalog. Preporučio da se prvo ode na odmor, pa da se potom nastave razgovori. Po njegovim rečima, situacija na severu je, ako je ovo dobar citat, abnormalna, jer postoje dva embarga, jedan od strane Prištine, drugi od strane Beograda i to bi po njemu trebalo da se prekine. Kako vi komentarišete tu izjavu?
Komentarišem je naravno u sklopu njegovih i ambicija i priprema vezanih za nastavak dijaloga, za koji smo mi, podlačim, uvek i bili i spremni i opredeljeni da ove stvari rešavamo. Međutim, jedna je stvar, ako vi rešite problem recimo carinskih pečata, pa onda dobijete ovu istu situaciju, ali recimo u septembru, a druga je stvar ako vi dobijete ovu situaciju, pa onda rešavate pitanje carinskih pečata. Mislim da je u ovom trenutku neophodno da sačuvamo jedinstvo, da sačuvamo mir, da nema nikakvog nasilja, niti provokacija i, što je mnogo važno, da građani ne idu mimo svoje države, ali ni država da ne ide mimo interesa svojih građana. Mi smo spremni da nastavak dijaloga, očekujemo da se on nastavi 5. septembra u Briselu i onda ćemo verovatno u većoj meri uspeti da smanjimo tenzije, kao što mislim da je i netačno što kaže Cooper da je Srbija uvela embargo svojim građanima. Mi smo bili maltene pred ultimatumom da to uradimo. Ja ću vas podsjetiti pre dve noći kada je general Biler došao sa potpuno izmenjenim papirom u odnosu na ono što je ranije dogovoreno, gde je stajalo da sva vozila, dakle povlačim, sva vozila moraju imati sertifikat o humanitarnoj pomoći. Mi smo u toj situaciji dobili jedan ishod koji omogućava da vozila do 3,5 tone mogu slobodno da ulaze kao i sad, a preko 3,5 tone sa sertifikatom. To nije najpovoljnije rešenje za nas, ali je jedino moguće u ovoj situaciji.
Da, gospodine Stefanoviću, snage KFOR-a na severu Kosova su pojačane sa 700 NATO vojnika, a u Briselu se razmatra mogućnosti novog povećanja broja vojnika u tom delu Kosova i Metohije. Da li ovo simboličko pojačanje može da znači neku suštinsku promenu? Mandat međunarodnih snaga da čuvaju mir, ne i da ga prave, kako glasi čuvena floskula?
Pa prvo, ne mislim da je simbolika u pitanju. Kada vi dobijete 500 do 700 novih vojnika NATO-a u ovakvu zavreloj situaciji, kada znate da zapovjednik KFOR-a dobija naređenja iz NATO-a da probije blokade, kada znate da su oni već u jednom momentu prekršili rezoluciju 1244 prevozeći helikopterima takozvane kosovske carinike, onda vam je jasno da ovde postoji izrazit potencijal za naručavanje mira i ugrožavanje bezbednosti života građana. Da bi to izbjegli, mi smo napravili sporazum koji nam garantuje da do toga neće doći dok ne rešimo sistemski problem koji postoji u Briselu i dok mi ne napravimo politički dogovor sa Prištinom. To je ono što očekujemo, ali vodite računa o tome da smo mi ovdje imali različite obrte situacije, iskakanje iz mandata KFOR-a, vraćanje u taj mandat, i to je jedna od najvažnijih stvari koji smo postigli putem sporazuma. Jer, na primjer, general Biler ima mandat da podržava policijski snagu, kako je rečeno, ali sigurno je da nema mandat da podržava carinski službenik. To je taj argument, moram da priznam, sam najčešće koristio u pregovorima s njim i dobio ono što je bilo najbolje. Dakle, nema kosovskih carinika, nema ROSU na severu Kosova i Metohije, zato i ima prometa robe, do duše otežano, do 3,5 tone. Verujte da je bilo pokušaja da to sve bude drugačije. Dakle, da bude carina i da bude potpuna zabrana prometa robe. Alternativa ovom sporazumu bi bila dalje povećanje tenzija, dalje napadi na Srbe na barikadama, dalje pokušaj Prištine da nasilno preuzme prelaze, i ono što je najgore, a što niko ne govori, ponovno hermetičko zatvaranje severa od strane KFOR-a, dakle nemogućnost prolaska ni ljudi ni roba, kao i zatvaranje svih alternativnih prelaza. To bi dovelo naš narod na severu Kosova i Metohije u poziciju geta.
Da. Sam sporazum je limitiran na 15. septembar. Njime su samo stvoreni uslovi za nešto mirniju diplomatsku akciju i druge vrste pregovora. Na koga sada ide fokus akcije? Na lokalno srpsko stanovništvo, međunarodnu zajednicu ili nastavak dijaloga sa Prištinom? Naravno, sve to, ali šta je prioritet?
Pa ja mislim da je prioritet pre svega da građani ostanu mirni i da ostanu jedinstveni. Niko ovim sporazumom ne traži da građani odu kući i da se opuste i da više ne posmatraju šta se ovde dešava. Dakle, da mi na neki način ne proveravamo da li neko krši ovaj privremeni sporazum. Krizni štabovi neće biti ukinuti, građani će ostati u pripravnosti, biće omogućen promet saobraćaja i stavit će se zaista akcenat na pregovore u Briselu. Rešavanjem carinskog pečata u velikoj meri će se spustiti tenzije i omogućiti normalan protok robe, ali s druge strane, to je odvojeno pitanje od regulisanja carinskih propisa na prelazima Jarinje i Brnjak. To je odvojeno pitanje zato što je ono povezano sa celokupnim pitanjem severa Kosova i Metohije.
Gospodine Stefanoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Nastavljamo razgovor u studiju. Stigao je u međuvremenu i Đorđe Vukadinović. Dakle, pregovori su bili teški i iscrpljujući. Čuli smo Borka Stefanovića. Maksimalistička očekivanja Prištine su bila da na dva pomenuta prelaza dovedu svoje carinike i policiju, a Srba sa Kosova da se stanje vrati na ono pre 25. jula. Ni jedno ni drugo se nije dogodilo, logično. Upitan šef pregovaračkog tima Borko Stefanović je sporazum na skali od 1 do 10 ocenio osmicom. Da li je postignut maksimum u ovim okolnostima?
Mogu ja da kažem, čuo sam izlaganje gospodina Stefanovića, Ja mislim da je postignut maksimum. Maksimum ukoliko se nije žela konfrontacija, odnosno dalja konfrontacija. Problem je samo u tome što taj maksimum, ustavno rečeno u ovom trenutku, jeste nešto što je vrlo malo ili je jako blizu minimuma s obzirom na i očekivanja i potrebe i stanje ljudi na severu Kosova. O tome se radi. Znači, mi smo kao i čitava kosovska problematika, pričat ćemo vratno o tome kasnije, se nalazi u situaciji Srbija, kada je reč o odnosu prema Kosovu, ulazi čovjeka koji pada, ne znam, sa vrha solitera, sa 20. sprata i onda se negde tamo oko 10. ili 8. počne da pita šta će i šta može da učini, da li ima nekog rešenja, e onda u nekom trenutku udari u neku tendu tamo na drugom, recimo, spratu i malo uspori pad i to se čini kao da je sada dobro rešenje, ali mi dalje propadamo. Hoću da kažem, mislim da je to na kraju gospodin Stefanović tačno otprilike dijagnostikovao posle ovih raznih zvaničnih informacija, onda je rekao neka vrsta predaha. To jeste samo neka vrsta predaha. Ovo je neka vrsta kupovine vremena i za Beograd i za Prištinu i za Brisel. Pomalo cinično zvuči preporuka gospodina Kupera da odu na odmor, pa onda hladne glave da dođe da se vrate u jesen. Ja se samo plašim da to već rješenje nije napisano. To je ono što bi onda tu ocenu, tu Stefanovićevu osmicu ili jaku osmicu spustilo znatno niže. Dakle, ako je ovaj sporazum koji ima šanse da traje, on nije tako loš. On objektivno nije tako loš, pogotovo s obzirom na ono što smo mogli dobiti i što je pretilo da se dogodi.
Zašto mislite da je limitiran do 15. septembra?
Tad počnemo pregovori, ili tad bi trebalo da počnemo pregovori, ja mislim da će ti pregovori malo kasniti. Dakle, on je zvanično oročen do pregovora u Briselu. E ja se plašim šta će nas pokriti posle toga. Mislim da su i jedna i druga strana shvatila da on trenutku ne može da dobije mnogo više. Ja mislim da Srbi imaju više razloga za zadovoljstvo. S obzirom, ali kažem, imajući na umu tu činjenicu tog propadanja, tog pada sa vrha solitera, samo ako izolovano gledamo ovaj problem, onda on nije loše rešen po Srbe. Ali ako gledamo u celini, kontekstu, čitavu situaciju na Kosovo i Metohiji, posebno na severu Kosova i Metohije, onda stvar jeste zabrinjavajuća. To što će morati traže, ne znam, certifikat humanitarni, vozila preko 3,5 tone, pa to više treba brine ove švercere i koji zaista ima, budemo realni. Ima tu ljudi koji zloupotrebljavaju, to gospodin Petrović sigurno zna nešto više, ali koji zloupotrebljavaju srpsku nesreću i težak položaj tamo. Tu su velike pare se obrću i sa srpske i sa albanske strane. Tako da, sa stanovišta običnih građana, to nije loše rešenje. Ja se samo plašim da ono nije samo predah. Jer, i to treba reći na početku i na kraju svakog razgovora, i to izgleda gospodin Stefanović pošteno priznaje. Ovaj uspeh, kakva god bio, sedmica, osmica, šestica, kojom god ocenom ovaj sporazum ocenjivali, on je najvećem meri omogućen čvrstinom i odlučnošću ljudi na barikadama, spremnošću ljudi na severu Kosova da se bore sa nesagledivim posljedicama. To moramo reći, to nije, možda da izvuči lepo.
Oni su bili dosta jak diplomatski adut.
I onda tek treba dođe diplomatija koja to bolje ili loše iskoristi. I da nije bilo njihove tamo rešenosti, da po cenu života, to je strašno reći, ali tako jeste, zaista spreče uzimanje tih prelaza na severu i prekidanje fizičke granice, odnosno fizičke veze, pardon, sa centralnom Srbijom, to mi bismo imali i carinike i Rosu i sve ostalo. Dakle, da, diplomatska veština, ja verujem da su se tu naši poslanici trudili i gospodin Stefanović i ministar Bogdanović, ali na kraju krajeva da nije bilo te čvrste rešenosti ljudi tamo i neke njihove logistike koja ne znam kolika je, vratno nije velika, ali očinu je dobna da je zabrinula i kosovske specijalce, a posebno da je zabrinula te međunarodne posrednike i komandu KFOR-a i zaključili su da im se ne isplati da rizikuju ljudske žrtve. Čitava priča je ovde oko toga. Da li su spremni da podnesu ljudske žrtve i da izgaze te Srbe na Kosovu, odnosno na severu Kosova i ispostavljaju kontrolu. Očinu su smatrali da politička cena eventualnih žrtava na stranih forova je bila suviše velika i zato se išao na ovaj sporazum.
Da. Gorane, vaše viđenje sporazuma?
Pa, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, ja ću morati da vas ispravim. Naime, ja jesam pre nekoliko godina učestvovao u osnivanju LDP-a, ali od osnivanja sa ovom strankom nemam nikakve veze. Dakle, niti sam bio član, niti jesam i 6 godina sa njima nemam nikakav kontakt i komunikaciju. A kad je reč o Kosovu i o onome što se u poslednje vreme dešava na Kosovu, ja bih voleo da na samom početku budem vrlo direktan, jasan i vrlo slikovit. Pa ću zamoliti i vas i vaše slušaoce da zamislimo da mi svo ovo vreme sa Kosovom igramo jednu fudbalsku utakmicu. Dakle, u toku je meč Srbija-Kosovo. Ono što je najvažnije, evo uzimate mi reč iz usta, ono što je najvažnije konstatovati u tom kontekstu je nesporna činjenica da sudije u ovom meču, a to su Sjedinjene Američke Države, NATO i Evropska unija, vrlo otvoreno i vrlo direktno navijaju za Kosovo. Ako postanemo svesni te činjenice i ako je konstatujemo, a to nije nikakva spekulacija, to nije neko razmišljanje, možda jeste nego nije, vrlo sam direktan, to je nesporna činjenica. Ako konstatujemo tu nespornu činjenicu, onda ćemo se zapitati da li je moguće uopšte pobediti u jednom meču u kome sudije tako bezobrazno i tako brutalno navijaju za vaše protivnike. Dakle, ovo što se sada dešava, to je za mene samo pokušaj protivničkog tima da uz pomoć sudija koji navijaju za njega organizuje još jednu akciju i postigne još jedan pogodak i tako definitivno dobije utakmicu, jer hteli mi to da priznamo ili ne, taj sever Kosova je jedna tanka nit, jedan končić, to govorim sa žaljenjem naravno, o kome vise naše iluzije da mi nećemo izgubiti, da utakmica još traje, da mi imamo inicijativu, imamo neku šansu, i logično je da će se protivnička ekipa sa sudijama, ponavljam opet, koji navijaju za njih, potruditi da nam tu poslednju iluziju izbije iz glave. Dakle, kosovske vlasti, ako tako mogu da kažem, jer Kosovo nije nezavisna država, ono je samo nezavisno od Srbije, u suštini je protektorat SAD, EU i NATO, će pokušati sve da, kao što je svima jasno, odseku taj sever Kosova od Srbije, od te direktne veze, i tako primoraju i to kosovsko stanovništvo, naročito ono sa severa Kosova, da prihvati tu realnost. Nažalost, oni imaju svo vreme ovoga sveta, imaju sve resurse, sve mehanizme, i to o čemu je govorio i Borko Stefanović i gospodin Vukadinović, te ne znam, sporazum, osmica, sedmica, to je privremeno, to je sve jedna epizoda. Da budem vrlo jasan, oni će nas daviti ko zmija žabu dok ne ostvare svoje ciljeve, kao što su ostvarili i sve prethodne, i to da li su tamo bile
su
jedinice ROSA ili nisu, ili nisu kosovski carinici, nego je KFOR, ne vidim u čemu je razlika, jer taj KFOR takođe navija za Kosovo, a to je samo produžavanje te naše varke i obmane. Pitanje šta nam je činiti je vrlo teško. Naša pozicija i po tom pitanju i po mnogim drugim pitanjima je, bojim se, beznadnežna. Ono što svi govore, bez obzira kakav stav imaju o Kosovu, a to je činjenica da je naš manevarski prostor vrlo mali, da smo mi nasledili jedan problem koji traje ne desetinama, nego stotinama godina, i da smo sada u finišu. Ja neću da ponavljam te fraze da je, ne znam, 89. minut ili ne znam koji, da mi gubimo 5-0 i da sada pitaju nas sa tribina šta biste vi uradili bolje od nas, i tako dalje i tako dalje. Dakle, vrlo je teška situacija i bojim se, opet ću da ponavljam tu frazu, teško da za nas ima dobrih rešenja. Mi smo vas da birali između goreg i još goreg, nikad između dobra i zla, tako da nemam tu pamet da vam sad u par rečenica ovde kratko kažem šta su naše perspektive, ali mislim da je ova opcija koja je i svesna iznuđena, to je mir, odnosno mirno protestovanje, i taj gandijevski otpor i ti beskrajni pregovori, makakav njihov efekat bio, jedino što nam je preostalo. Mi druge opcije nemamo.
Da, Đorđe, u kontekstu ovoga što gospodin Petrović kaže, stanje se definitivno neće vratiti na ono pre 25. jula. Da li je to ipak jedan mali ustupak Prištini?
Naravno da je ustupak Prištini, u skladu sa ovom metaforom o utakmici i sudijama koje beskrupulozno navijaju, onda to ne treba da nas čudi. To do duše jeste mali adut u našim rukama, ili barem tako slamka koju se možemo hvatati, tim pre što je i fraza koja je istinita, nema veze što je 100 puta ponovljena, ona je zbog toga manje istinita. Ako ja 100 puta kažem da je 2 i 2 4, to zbog toga neće prestati da bude istina. Dakle, da je Priština po ko zna koji put nagrađena za nasilje. Oni su, znači, povukli jednostavan potez. Oni su unilateralno preduzeli neke mere. Šta god mislili o tim pregovorima, pregovori su u toku. To je ono što je fascinantno. Postoje situacije, imate, ne znam, imate decu, braću s kojom ste imali ili nešto, nije uvek lako utvrditi ko je kriv, pogotovo kada se sukobljavaju narodi ili velike grupe. Ali ovde je stvar bila vrlo, vrlo jasna. Dakle, ako ikada je bilo jasno ko je povukao prvi potez, ovde nije bilo nikakve dileme. I da Srbija svoje strane nije učila ništa, pa ni Srbi sa Kosova, sa severa Kosova, čime su to inicirali. Dakle, pregovori su u jednom trenutku, nije se našlo rešenje, nisu očekivali da bude prelaz, leta, odloženi su pregovori za septembar i, dakle, oni, to biva okidač da se preduzme ti koraci. Dakle, to je jedno krhko primirje, to je jedno stanje na ivici žileta koje je tamo godinama i taj neki status quo koji se održava, koji pre svega ne odgovara Srbima, da se razumemo, ali gde smo našli neki modus vivendi, dakle, je narušen jednostavnom nasilnom akcijom Prištine. Umesto da budu kažnjeni, oni su nagrađeni. E sad, nisu baš nagrađeni onoliko koliko su očekivali i koliko je obično bivalo. Kada smo imali nasilje 17. marta 2004. godine, onda su nagrađeni početkom pregovora o statusu. Praktično su nagrađeni procesom koji je doveo do njihove nezavisnosti ili barem do proglašenja jednostavno njihove nezavisnosti. Sad su očekivali da će ovaj jednostavan potez očigledno uz odobrenje, saznanje i verovatno ohrabrenje barem nekih ambasada, to je rekao i predsjednik Tadić, to su rekli i svi, i Stefanović i ministar Bogdanović, a dakle to je javna tajna, dakle uz potpuno jasno i, kažem, zeleno svetlo barem nekih važnih centara u Prištini, a meni je vrlo malo teško da shvatim da ozbiljna zemlja kao što je Sjedinjene Američke Države može da daje da ambasada u Prištini daje zeleno svetlo za akciju, a da recimo ambasada u Beogradu ili centrala u Vašingtonu ne zna, State Department da ne zna da je prištinska ambasador, odnosno ambasador del odobrio akciju kosovskih specijalnih snaga. Pa nije to Srbija. Čak i u Srbiji to ne bi moglo tako, a kao u nekoj ozbiljnoj zemlji. Dakle, znali su, odobrili su, hrabrili su. Pošto su Srbi, ponavljam to jer mislim da je važno da slušaoci to prosto da im ostane u ušima, pokazali neočekivanu, sa Srbe neočekivanu spremnost da se brane i da ne prihvate taj status quo, pa i srpska država i srpska vlast, kako god inače loše misli o njima, ovog puta prosto nije mogla dopustiti sebi takvu vrstu poniženja, je reagovala koliko toliko blagovremeno, naglašavam to, koliko toliko blagovremeno, i onda taj paralelni kolosek, i to je mala pouka za budućnost. Dakle, čvrsto na terenu i maksimalno ofanzivno diplomatski. Nevredno to može preokrenuti odnos snaga, naravno, ishod utakmice, ali to nas održava u životu, kao što smo i sada kupili ovo malo vremena, ne znam kako ćemo ga iskoristiti.
Da, evo, ja imam predložak za moje sledeće pitanje. Zamenik premijera Ivica Dačić poručio je da srpski narod na Kosovu ima prava da se bori za svoja prava kao što su to radili Albanci. Ako je međunarodna zajednica prihvatila da Albanci ne žele da žive u Srbiji, treba da bude i obratno. Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji u borbi za svoja prava treba da koriste sve metode i tehnike koje su koristili Albanci kada nisu želeli da žive u Srbiji, kaže Dačić.
Ima jedna antička poslovica koja kaže, a koju sam ja mnogo puta citirao, pravda postoji samo među jednakima. Dakle, mi ni sa kim nismo jednaki, a pogotovo sa ovim sudijama koji su navijački nastrojeni prema jednoj strani. To što govori gospodin Dačić, to bi bila jedna vrlo interesantna logička floskula. To bi bilo logično, ali to u realnosti ne znači ništa. Dakle, ono što je dozvoljeno Albancima nije i neće, nažalost, biti dozvoljeno nama, jer bi u protivnom to bila jedna fair i sportska utakmica. Dakle, ako opet mogu da budem slikovit, sudije će u toj fudbalskoj utakmici i od sada, kao što su radile i do sada, činiti sve da Srbe zadrže ili u njihovom 16-tercu ili u njihovoj polovini. Seckaće im igru, sviraće im faule, neće im dozvoliti da pređu na protivničku polovinu. Ako pređu, sviraće im faule. Ako bude penal, neće ga svirati. Ako damo go, reći će bio je ofsajd, a s druge strane će protivnicima dozvoliti sve da šutiraju i nogama i rukama, da gaze naše igrače i da loptu unesu u go, i ako treba izmislit će penal za njih. Dakle, to je drastično različita situacija stvarnosti i onoga što je na terenu od onoga što bi bilo logično. Ja se slažem, ali mi moramo da shvatimo da su to i Dačićeva i bilo koja druga izjava samo izjave lidera određenih partija i da su interesi kad je u pitanju Kosovo veoma različiti. Dakle, ako imamo danas nekakav stav, to bi bio stav nekog oficijalnog Beograda ili da se nalazimo Demokratske stranke. S druge strane, Demokratska stranka Srbije ima neku sasvim drugu politiku i neke druge interese na Kosovu. LDP bi možda imao neke sasvim treće. Srbi na severu Kosova razmišljaju na jedan način, Srbi u enklavama razmišljaju na drugi način. Tači želi jedno, Kurti želi možda nešto drugo. Ali je najvažnije ono što žele sudije, a to su sad NATO i EU, jer oni imaju sve mehanizme moći da ostvare svoje interese i ti se interesi ostvaruju E sad, interesi ovih svih nabranjenih malih igrača se ostvaruju u manjoj ili većoj meri samo ako su u skladu ili ako su usput sa interesima ovih najjačih igrača, odnosno sudija. Dakle, da rezimiram to što kaže gospodin Dačić, to jeste logično, ali to je daleko od istine. Znači, Srbi niti su mogli, niti će moći da u zaštiti svojih interesa, što je potpuno legitimno, koriste i čine i rade sve ono što su radili Albanci. Nažalost, neće.
Da, ali nesumnjivo da se i tim nekim relativno rigidnim potezima može nešto učiniti. Barikade su bile jedan od jakih aduta našeg pregovaračkog tima i pomogle su da se dođe do sporazuma o ovakvih dogovora, ovakvo kakav jeste, nedovoljno dobar, ali ipak bolji nego što se moglo očekivati.
Pa to je kratkovidi pogled na stvari. Ono što je gospodin Vukadinović malo pregovorio jeste taj vic ili ta priča iz jednog filma Matthew Kasovica koji se zvao Mržnja, koji je prikazan na nekom festu pre 10-15 godina, koji govori o čovjeku koji pada sa 100. sprata solitera i kaže 90. famozno, fantastično, 80. 70. letim, idilično, predivno, i to isto govori i na drugom i na prvom spratu. Naravno, znamo šta je kraj. Dakle, u ovom trenutku se slažem, to je gospodin Vukadinović rekao, pa ako sutra studija ne kaže puj pike ne važi, taj sporazum sada od 15. septembra ne važi, idemo dalje, primenit ćemo silu, jer njima ni to nije strano. Nemojmo da zaboraviti da su Sjedinjene Američke Države i NATO prekršili sve norme međunarodnog prava, sve zakone, sva pravila i svu logiku, bombardujući bestidno Jugoslaviju. Pa ako su bile spremne da za račun svojih miljenika počinje jedan međunarodni zločin, šta ih sprečava da danas odigraju malo grublje u 90. minutu neke utakmice. Dakle, dugoročno gledano na duge staze, da li smo mi na 10., 9. ili ne znam kom spratu, ali završetak utakmice ili pad sa 100. sprata se bliži i ne vidim načine. Ja iskreno se osjećam sa tim ljudima dole, ali oni će biti, to sada sve izgleda lepo, euforično, kao i obično, oni će tu biti i nedelju, i 6 nedelja, i 106 nedelja. Nakon 106 nedelja oni će negde otići, izvršit će se veći pritisak na Srbiju. Nemojmo zaboraviti šta je globalni kontekst. Globalni je kontekst da početkom septembra međunarodna zajednica, a to su te iste sudije, odlučuje, odnosno počinje da razmatra našu kandidaturu za prijem u Evropsku uniju, a u toj priči, pošto smo taj smokvin list zvani Haški tribunal skinuli i pošto su na red došli oni pravi problemi, i pitanje Kosova je jedno od najznačajnijih, odnosno taj takozvani ostvareni napredak. Dakle, čak i ako međunarodna zajednica i Albanci odigraju grubo i povuku ovaj potez, jer je jasno da su to učinili, oni, to opet ide na štetu Srbije, jer će ta međunarodna zajednica cinično konstatovati da nema napretka u pregovorima, bez obzira što Srbi za to nisu krivi, nego protivnička ekipa i sudije koje navijaju za njih.
Da, Đorđe, izvesno je da srpskoj državi i diplomatiji vise nad glavom 90. Koliko nam to sužava prostor u pregovorima ovakve vrste?
Nama vise nad glavom razne stvari. Ja ne bih, mislim, da razgovor dobro krenuo i prosto bih volio da nastavimo tim, kako rekao, u tom konkretnom tonu. Što se tiče priče o 90. to je samo jedna floskula koju zapravo koriste te iste sudije i ti iste naši protivnici, da ne kažem neprijatelji, pri tome te 90. vrlo jednostavno tumače. Kad kažete, ili kad se to obično kaže vise nad glavom 90. onda se otprilike hoće reći, aha, vise nad glavom sumnja ili optužba da su Srbi krivi za raspad zemlje, za građanski rat, za ratne zločine, genocid lično, i zbog toga treba snose neke sankcije da plaćaju i večito da trpe penale. Ali 90. su i to bombardovanje 99. godine, koje je sada, kao što smo čuli, kao što znamo, bilo nepravno, nelegalno, nelegitimno, ratni zločin globalno, plus unutar kojeg su počinjeni silni ratni zločini nad cilnim stanovništvom, zbog kojeg niko nije odgovarao. Isto tako zločin protiv mira, jedna posljedna vrsta zločina, raspad zemlje, secesija, jednostrana. Dakle, ne bih ja rekao da je ovdje problem u 90. ovdje je problem u interesima, u tim globalnim igračima koji su se, ne kažem od početka, ali sticajem okolnosti, nismo im istu sasvim nevini, ali svejedno, našli i stavili na stranu naših protivnika. E, ono gde bih ja samo malo pokušao da tražim prostora za koliko toliko, ne optimizam, ali makar šansu da se igra nastave u odnosu na ono što je rekao gospodin Petrović, dosta vrlo ubedljivo, a to je da je ovaj epizoda pokazala još jednom nekoliko stvari. Pokazala je dakle da nema pravde, oko toga ćemo se složiti. I inače nema ili jako teško do nje stići u međunarodnim odnosima, pogotovo u starom svetu, pogotovo je nema. Dakle, postoji interesi veliki. E sada, gospodin Petrović je jednom trenutku rekao, i onda ovi mali koliko uspiju da se udenu u te interese pa da zadovolje neke svoje. Albanci su to uspeli, Hrvati su uspeli. Nije to sasvim slučajno. Ja mislim da tu postoji jedan dublji geopolitički problem i stariji, i čak i od Kosova i kosovskog problema koji nas skupo košta, a to je što nas stalno doživljaju ovde kao male Ruse. Stalno doživljaju kao neku potencijalnu, ne stvarno, ali makar potencijalnu rusku ispostavu na Balkanu i zbog toga se trude da budemo što manji i što slabiji. Ali, drugi važan faktor, to je sila na terenu. I to što se sada ovde takođe pokazalo. Dakle, Albanci su mnogo puta pretnjom silom postigli svoje ciljeve. Ne samo zbog ljubavi velikih igrača i naklonosti tih sudija, nego i zbog toga što sudije zaključile, da će ih manje koštati ako podrže Albanci, jer će Albanci im naneti veću štetu na samom terenu. Sjetite se više puta vrlo teških, strašnih demonstracija dole, kada nisu bili zadovoljni kako se ponaše predstavnici međunarodne zajednice. Oni su i protiv Euleksa i protiv UNMIK-a žestoko reagovali. Bilo je tu povređenih, ranjenih, svega i svačega, zapaljenih automobila. Uvek je procena bila da će Srbi leći na rudu. I zato je odgovorna država Srbija, što je i srpske vlasti posle 5. oktobra, one pre 5. oktobra su odgovorne za nešto drugo i za to su platili ceh, a ovi posle 5. oktobra su stvorili utisak da i kada se mršte, kao što se mršte Vojislav Koštunica, i kada se smeše, kao što se smeše Boris Tadić, uvek će prije posle leći na rudu i prihvatiti diktat spolja. Sada se, što zahvaljujući nekoj čvrstini u Beogradu, što mnogo više čvrstinovih ljudi dole pokazalo da bi možda mogli Srbi da im nanesu neku štetu. Kaže, malu, ali sa njihovog staništa bolnu, i zato smo pripustali na vagu. Pripustali na Terazije šta im se više isplati, makar kratkoročno, dok ne nađu način da se obiđe, reše taj problem. Bilo pritiskom na Beograd povećanim, povodom tih famoznih eurointegracija, bilo tamo na terenu da upotrebe jaču silu. I zato su se povukli. Dakle, kada se suočili sa kakvom takvom pretnjom po sebe, po svoje interese dole, onda su rešili da učine makar mali ili makar privredni ustupak Srbima. I to je otprilike putokaz za budućnost.
Da, ovde ćemo se zaustaviti i nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei, estou só. Desde então, se eu me entregar total, meu medo é você pensar que eu sou superficial. Sem mais, se você brigar e for correndo atrás de alguém, não vou suportar a dor de ver que eu perdi mais uma vez, meu amor. Thank you.
10:58, ja mislim da ovog trenutka na telefonskoj vezi imamo gospodina Nebojšu Čovića. Gospodine Čoviću, dobar dan.
Dobar dan.
U vreme kada ste vi bili šef koordinacionog tima, više puta ste u kriznim situacijama pregovarali sa KFOR-om, a i sa predstavnicima vlasti u Prištini. U specifičnim uslovima i potenzijom su vođeni i ovi pregovori. Konačan rezultat je sporazum u 10 tačaka. Da li su Borko Stefanović i Goran Bogdanović postigli maksimum u ovom trenutku? Kako je vaše mišljenje?
Pa, na osnovu iskustva, pravo da vam kažem, teško je govoriti o postignutom maksimumu, kao što teško govoriti o
relativnom maksimumu.
Nekakvom minimumu. Znate, mi svi sa strane koji to komentarišemo možemo da pričamo i ovako i onako. Međutim, oni ljudi koji su u centru tog zbivanja, a to su ova dvojica kolega, oni znaju koliko je veština tog pregovaranja takva da dođete do nečega što je u ovom trenutku moguće. Ja u tim trenutcima kad sam pregovarao imao sam naravno puno kriznih situacija, ali nisam imao jedno opasno ograničenje koje nisam dozvolio da se dogodi. Tad smo takvu politiku uspeli da vodimo, a to je proglašenje ove paradržave na Kosovu i Metohiji. Ograničenje koje imaju i Borko i Bogdanović je upravo veliko sa te strane. Drugo, mislim da smo imali mnogo jače međunarodne pozicije u tim trenucima nego što one sada postoje. Tako da, sve što su postigli, to je sasvim sigurno moguće u ovom trenutku. Da li su pre toga napravili? Pa, to je opet jednu veliku istorijsku analizu, jer Srbija permanentno pravi greške unazad preko 100 godina kada je prostor Kosova i Metohije u pitanju i čini mi se da je naše polazište potpuno krivo, a krivo je u smislu onoga što se dogodilo 99. godine, a to je rezolucija 1244 koju svaka strana može da tumači kao svoju pobedu, čak i Beograd. I naravno onaj Kumanovski sporazum, gde je u političkom novom govoru ubačena reč sporazum, a to je zapravo bila kapitulacija i povlačenje naše vojske sa jednog dela teritorije Republike Srbije koji se zove Kosovo i Metohija. Znači, to nikako ne treba zaboraviti kao nešto što je realnost i nešto što se dogodilo, kao što ne treba zaboraviti tu rezoluciju koja služi svima i svakome, jer po toj rezoluciji mi bi trebali da imamo 1000 vojnika i policajaca ili do 1000 vojnika i policajaca na prostoru Kosova i Metohije. Opet, s druge strane, kad pogledate trenutak, mislim da je Srpska nacionalna zajednica, naročito na prostoru severa Kosova i Metohije, dovedena u situaciju da ne može da ima neki veliki stepen puštanja i razumevanja, jer očigledno je da se ovde KFOR koristi da putem sistema Rajfešlusa zatvori administrativnu liniju sa Srbijom i da izađe u poziciju Hireva koje je zapravo tači postavio, a mislim da su oni kreirani od strane američkog ambasadora Kristofera Dela.
Da, gospodine Čoviću, moji gosti u studiju, Đorđe Vukadinović i Goran Petrović, su konstatovali da smo ovim sporazumom u izvesnoj meri kupili vreme. Hoćemo li uspeti da iskoristimo taj kredit u nastavku pregovora u septembru?
Ja se slažem sa razmišljanjem gospodina Vukadinovića i Petrovića. Tačno je da je ovim sporazumom dobijeno vreme, ali isto tako treba voditi računa da Srbima na severu Kosova i Metohije mora da se objasni da u ovim trenutcima oni zapravo i nemaju kome više da veruju osim Beogradu. Jer to je nekako i prirodno i normalno, bez obzira što možemo da tumačimo da su pravljeni i ovakvi i onakvi potezi i ovakve i onakve greške, ali mi kao ozbiljan narod, kad su ovakvi problemi u pitanju, o svojim greškama treba da pričamo, da ne kažem, u zatvorenoj prostoriji, za jednim zatvorenim stolom i da analiziramo i da iskoristimo sve potencijale, znanja i iskustva da bi napravili što je moguće bolju strategiju. Mi to ne volimo, naravno, da radimo, jer ima puno prepametnih, po znacima navoda, i sujetnih u politici. Naravno, to se pomalo vrti u krug. Kako ćemo iskoristiti vreme? Tu moramo da budemo aktivni. Znači, naša politika po pitanju Kosova i Metohije ne sme da bude pasivna. Mi moramo da držimo inicijativu i jasno da pokažemo do čega nam je stalo, pa da upotrebim to jednu tešku reč možda ili formulaciju, a to je po svaku cenu. Ima određenih stvari kada su nacionalni i državni interesi u pitanju, ispod kojih nijedan narod, bez obzira na cenu koju će platiti, ne može da ide. Čuli smo mi novi govor gospodina Kancimena, koji je onako dobro složena i upakovana jedna ultimativna varijanta koja se odnosi na Evropsku uniju, odnosno našu kandidaturu Evropskoj uniji. I ima još jedan faktor po mom ličnom mišljenju. Znam da političari koji jasnije kažu određene stvari ne nailaze na blagonaklonost pojedinaca u međunarodnoj zajednici. Ali znate šta, to je rizik posla kojim želite da se bavite. Ne može očigledno da vas voli kompletna američka administracija, kompletna briselska administracija, ako im jasno kažete u čemu oni direktno greše. A naročito greše Amerikanci, koji su se, evo, sada potpuno izvesno stavili na jednu stranu, a ta jedna strana je albanska strana. I moram još jednu stvar da kažem. Priče oko kriminala i svih tih srpskih radnji, one zapravo postoje i one su istina. Možda je iz tih priča proistekla velika naša greška, paljenje punksa. Ima i toga. Ali ako već oko toga pričamo, hajde onda za sačija i da analiziramo od početka do kraja. Po više osnova, i po osnova njegove aktivnosti u ČK, i po osnova komadanja Srba koji su oteti i prodavanja organa, a naravno i po osnovu tog kriminala i šverca, jer Kosovo nije ništa drugo nego para država koja nekome odgovara da bi imao bezbednostnu poziciju da kontroliše istok s jedne strane, i s druge strane kad već to radi, onda da kontroliše još neke druge puteve koje idu, čini mi se, od Afganistana, da ne pominjem te egzotične robe koje su prisutne. Da li u tome ima Srba? Pa ima, naravno, kriminal je najmultietničkija tvorevina, očigledno, ne samo u Srbiji, nego na prostoru čitave zemljine kuge.
Da, o tome je malo čas i gospodin Petrović govorio, o tim navijačkim pozicijama onih koji odlučuju u međunarodnoj zajednici.
Jeste, oni su kao navijači, to vrlo ostrašteni navijači koji vuku samo na jednu stranu, ne shvatajući da to nije dobro ni za Albance u perspektivi, kako god bilo. Ti Albanci koji žive na tom prostoru moći će normalno da žive samo ako imaju normalne odnose sa svojim severnim susedom. A Bože zdravlja, nadam se da će severni sused u dogledno dugačko vreme biti Srbija, odnosno predstavnici Srba, iako mi se čini da pojedine politike koje se u međunarodnim krugovima vode ne vode računa o tome da li Srbi kao narod, i to evropski narod, mogu i da opstanu. Mogu moje kolege analitičari, mada nismo kolege, da pričaju o srpskoj paranoji i paranoji srpskih političara, međutim vreme je jednostavno pokazalo sve te parametre. I vreme je pokazalo još jednu stvar, znate, nama su zavrtane i uši i ruke i nos za Karadžića, pa za Mladića, pa za Hadžića, onda je rečeno da Srbija napravila veliko dostignuće, ona je na korak kod kandidature i to je trebalo 3-4 dana. Nakon toga odmah je krenulo dalje, pa znate, treba još ovo, pa treba još ono, a da se tamo nekakvim predsjednicama vlade, poput ove Kosorovke ili Jadranke, kako je već pravo ime, dozvoljava da priča o herojima. Izgleda da smo mi svi na ovim prostorima više Jugoslavije osuđeni da naši heroji ili naši generali iz nekog proteklog vremena budu možda samo heroji za unutrašnje političke svrhe, a da od međunarodne zajednice ti svi heroji budu nagrađeni robijom od 20 pa na više godina. Pa onda nek se mi zapitamo svi zajedno, a i takve predsjednice vlade kao Kosorovka, Da li je to normalno razmišljanje i kako to razmišljanje ima veze sa jednom stabilnom i održivom bezbednošću i sređivanjem odnosa na tim, na našim prostorima?
Da, gospodine Čoviću, samo još jedan na kraju pragmatičan detalj. Vaša teza koju ste ovih dana nekoliko puta izrekli je da KFOR nije jedina i nije najvažnija adresa za pregovore o sudbini kosovskih Srba.
Pa nije. General KFOR-a je postavljeno lice. I moje iskustvo, a puno generala KFOR-a sam i komandanta KFOR-a preživeo na funkciji dok sam radio kao potpredsednik vlade i predsednik koordinacionog centra za Kosovo, vidio sam njihovu tehnologiju rada. Oni mogu i da se slažu s određenim stvarima i da su saglasni koje mi predlažemo, ali dok ne pitaju NATO sedište u Briselu, a to znači da Brisel posle toga da mora da pita Washington, general KFOR-a može lično da misli i da ima simpatije prema nama, ali on mora da sprovede ono što mu se naredi. Oni su oružana sila, NATO-ova sila koja ima skraćenicu KFOR, koja je zadužena za bezbednost na prostoru Kosova i Metohije. Iza toga i svih tih postupaka koje će KFOR preduzimati svoje političke odluke. Poput onoga što je rekao, eto, na primjer, i gospodin Kantimen, i mene ne bi brinulo to što je on rekao. Ali ono što mene brine, on je rekao ono što velika većina američkog političkog establishmenta misli i razmišlja. I to je naš problem. Također naš problem, iluzorno je očekivati da će oni promeniti odluku oko proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije, ali znate, kad su države i nacionalni odnosi u pitanju i problem nacije i održivosti nacije kao što smo mi, koji smo ugroženi, onda mora da se igra na vreme, ali mi Srbi imamo još jedan faktor, a on se zove da smo nestrpljivi, hoćemo odmah i sad. I na toj reči odmah i sad je podeljena i međunarodna zajednica, čak i dve američke ambasade, ova u Beogradu i ona u Prištini. Del hoće odmah i sad sa još nekim predstavnicima međunarodne zajednice i ta čim je samo eksponent. Što on, može da gori i da izgori. Nije nikakav problem da će izgoriti još jedan albanski političar, pogotovo takvog kvaliteta kakav je on, koji ga i nema. Ali druga strana međunarodne zajednice razmišlja, nemojte odmah i sad, hajte postepeno. Oni nemaju podelu oko cilja. Oni imaju samo podelu oko metoda kako da dođu do cilja i obezbede Kosovu ono što su, nažalost, uradili na našu štetu.
Da. Gospodine Čoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama i pozdravljam još jednom vaše goste u studiju, srdečan pozdrav.
Hvala, prijatno.
Prijatno.
Nastavljamo razgovor u studiju, pa pitam i vas dvojicu o ovome o čemu je donekle govorio i Nebojša Čović. Koliko se Srbi mogu pouzdati u vojne snage koje sada kontrolišu prelaze Brnjak i Jarinje? Pre svega mislim na to da kontrolu u nekom trenutku ne podele sa onima koje pošalje Priština.
Pa mjesec dana neće, narednih mjesec ili nešto dana više vjerojatno neće.
Toliko je izvesno.
Pa toliko je, relativno izvesno, jer kao što reče i gospodin Petrović, oni su bili spremni da napravi mnogo veće prekršaje što međunarodnog prava, što zločine, tako da šta bi ih koštao da naprave još jedan, i to da prekrše još jedan, i to usmeni koliko smo videli, što nema tu ni potpisa, i bilo je taj sporazum vrlo čudan. Ono što me malo smeta, što ja sam danas u novinama prvi put video zvanično, ako je to zvanično, tih 10 tačaka ili 11 tačaka, ako je to tako uspeh ili makar vrlo dobar rezultat, kao što kažu naši pregovarači, onda je trebalo da bude objavljen u celini, u medijima, televiziji i tako dalje, ali nismo ga vidjeli integralno, a pri tome je to na jednoj listu hartije, taj sporazum, još da vam ostane pola stranice prazno. Hoću da kažem, kakav god taj sporazum bio, ono nije neki naročit to ovako sa nekom velikom težinom, mislim da će biti poštovan, ali ne samo zbog njihove reči, već zbog toga što i sami oni procenjuju, a kao što je rekao gospodin Čović, nema pune izvesnosti oko toga šta im je isplativije, da li da idu brzo ili da idu polako, da li pokušali su blitzkrieg, to je ispostavilo se kao da bi skupo koštao, ne da nije moguće, ali bi skupo koštao ili relativno skupo mereno njihovim aršinima cene, pa će verovatno se opredeliti za ovu zaobilaznu varijantu. Šta je zaobilazna varijanta, da budemo potpuno jasni? Mada mislim da smo to, da je to već rečeno. Zaobilazna varijanta je da izvrše pritisak na jesen na Beograd, da Beograd prihvati tu neka nepovoljna rešenja ili rešenja koja su ispod ovoga, koja idu ispod ovog sporazuma, i taj sporazum nije sjajan. Jer da ne ispadne, kako mi sada pričamo abstraktno, i gospodin Čović, ja i gospodin Petrović, o tome, o pristrasnoj međunarodnoj zajednici, o sudijama koje zapravo su strasni navijači. Ja sam ovde složio jednu paletu izjava samo iz poslednjih desetak dana ili poslednjih par nedelja, šta su relevantni predstavnici međunarodne zajednice, međunarodne diplomate i funkcioneri rekli povodom Kosova i šta su rekli povodom srpske kandidature za Evropsku uniju. Gde je potpuno jasno od onih nemačkih parlamentaraca pa na ovamo da su vam direktno, čim je pala ta haška prepreka, čim je pao haški uslov, čim je on sklonjen sa dnevnog reda, odmah su rekli, a pa dobro, to je lepo, ali sad imamo šta ćemo sa Kosovom. Pri čemu, i tu je ono što je moja dilema, ovo je takav spisak i ličnosti i izjava koji ne može se ignoriše. I ja se samo pitam zašto to onda naša vlast se pravi luda, ili da li obmanjuju sebe, da li oni obmanjuju zaista sebe možda, ili misle da je dobro da se prave nevešti u nadi da će možda ubediti nekoga tamo u Briselu ili Vašingtonu da ne vrši takav pritisak. A pritisak se vrši, dakle, od gospodina Countrymana, ako idemo ovamo, ili od tih nemačkih parlamentaraca, preko Ulike Lunaček, specijalnog izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo, koja kaže da blokiranje dijaloga sa Prištinom će umanjiti šanse Beograda za kandidaturu, preko Štefana Filea, dakle Štefana Filea, nema EU bez rešenja Kosova, preko Wernera Hoera, dakle državnog ministra Ministarstva inostranih poslova Nemačke, koji je rekao da priznavanje teritorijalnog integriteta svih susednih država jedan je od uslova za Evropsku uniju, preko Mihajla Špindelegera, ministra spoljnih poslova Austrije, koji je rekao da će lobirati za priznanje Kosova od strane svih zemalja Evropske unije, preko Filipa ili do Filipa Gordona, koji je eksplicitno izjavio, to je, pazite, pomoćnik državnog sekretara Američkih država, dakle da Beograd mora da reši pitanje Kosova, i tako dalje, o zaključenju sa Countrymanom. Dakle, potpuno je jasno iz aviona da će tu biti povezivanja. Neće se tražiti zvanično priznanje, šta koga briga da li će Srbija priznati zvanično ili neće, ali će se tražiti de facto priznanje. Mnogi među nama su to rekli i znali pre dve godine će se tražiti. Neko se pravio nevešto. Ova vlada ima tu politiku i tu taktiku i Kosovo i Evropa. To su nezavisni odvojeni koloseci i to su ponavljali kao mantru. Možda su čak sami u to verovali. Ali sada se ta vera raspada pred našim očima. I oni moraju, kažem, pre svega sebi, pa onda i nama reći šta će sada preduzmu. Predsjednik Tadić je rekao, nećemo u Evropsku uniju ako je uslov Kosovo. Ivica Dačić kaže takođe nešto slično. To su dva najvažnija čovjeka ove koalicije. Ali oni sad imaju mjesec dana da tu parolu nećemo prihvatiti da trgujemo ovim ostacima suvereniteta i teritorijalnog integriteta u zamenu za evropsku kandidaturu, da to pretoče u delo. Ja mislim bi to bilo dobro čak i za te naše evropske perspektive. Prosto to je ucena jedna koju vi, ako je otklonite, kažete ne, dajte nam neku drugu. Ovo nećemo prihvatiti. Ne možemo prihvatiti da nas na ovakav način pustimo niz vodu Srbe na Kosovu. Zarad čega? Pazite, ne članstvo Evropske unije, nego samo zarad prihvatanja kandidature i eventualno datuma za počinjanje pregovora. Ako tako krenemo u startu, pa čekaće nas nove ucene na svakoj sledećem koraku. Hoću da kažem, čak i zarad svojih evropskih perspektiva, nekih budućih evropskih perspektiva, Srbija, odnosno srpska vlast bi morala sada da energično odbije ove spekulacije, pustite Srbe ili pustite sever Kosova u zamenu za kandidaturu. Ne samo što je ponižavajuća ta ponuda, nego mislim da ona praktično i pragmatično loša, jer će to biti putokaz da svakoj sledećoj tačci da se mogu na isti način ucenjivati.
Da, Gorane, kako vi, da li je namera Rosu akcije, odnosno ofanziva specijalaca na Brnjak i Jarinje, bila da se Beograd isprovocira da prekine pregovore sa Prištinom, odnosno kako vidite sudbinu takozvanih tehničkih pregovora Beograd-Priština o životnim pitanjima, od kojih se dosta očekivalo i koji do prekida pre mjesec dana nisu ništa doneli?
Pa očigledno da je to sve bilo sa tom namjerom, ali ja uporno ne želim da se bavim mikroplanom. Dakle, evo ja sad sebe preslišavam za ovih desetak ili 12 godina, koliko je ti predstavnika samo Evropske unije bilo, pa ne mogu se setiti više od dva, ne znam, Kušnera, Hakerupa, ili ne znam, Steiner se zvao onaj Nemac. Tako da, znači, čak su i svi ti specijalni predstavnici bili epizodisti. Da ne govorimo o tim sad nekim generalima, ja ne znam ni ovaj, sad izvinjavam se kako je zove, jer stalno posmatram stvar u tom globalnom kontekstu. Sve su to epizode, a tek je ovo epizoda sa tom pričom oko carinskih prelaza i svega ostalog, a globalni kontekst je ovo o čemu ja i gospodin Vukadinović pokušavamo da pričam. Ajde prvo da se osvrnemo na izjave predsednika i Tadića i vicepremijera, ili već ako tu uopšte postoji zamjenik i kako su ga krstili, mi to nećemo. Dakle, oni to izjavljaju sada zato što su za manje od godinu dana izbori, zato što znaju da od te Evropske unije nema ništa u narednih 6, 7, 8 ili 10 godina. Tako je i drug Sloba izjavljivo neće NATO čizma da gazi, pa je zgazila. Pa smo onda napravili tamo pravu feštu kako su Rusi, Bože mor, od ono S4 prepravili K4 ili pa su stigli prvi tamo. Pa su Ruski otišli, euforija se stišala. Pa nećemo ovo, pa nećemo ono. Pa nećemo priznati nezavisnost, pa je nezavisnost proglašena i tako dalje, tako dalje, pa do toga branit ćemo, ne znam, pravnim diplomatskim sredstvima, pa se i to uzdanje u međunarodno pravo i pravdu, što je čista fikcija, pokazalo kao jedna pogrešna priča. Pa kad je bilo stani pani, dakle, ili da povučemo rezoluciju, to je jedan diplomatski, politički i kakav god ćete šamar, onda je, Bože moj, odjednom Tadić istrčao po sistemu, ma to su se deca igrala, ne, ne, evo ja kažem, pa smo kao mi podneli. Pa nije tačno, to je laž, prihvatili smo ultimativnu tu ovaj rezoluciju koju je pre toga donela Evropska unija, zato što smo mogli da se junačimo do određenog trenutka. I to je nešto što međunarodna zajednica uviđa i shvata, kao i činjenicu da je naša pozicija nezavidna. Znači, ovde nema žmurke, ovde se sve zna i to što oni shvataju da smo mi slabi, to nikakve veze nema sa našim iluzijama očekivanja, jer će nam oni bez problema što smo kao drugari ortaci polomiti ruku zavrćući je da bi izvršili na nas pritisak da bi ostvarili svoje ciljeve. Dakle, i ta famozna priča o ovom sporazumu, o prekidu sporazuma u kontekstu naše kandidature koja će početi, ne znam, 5. septembra, a zvaničan stav će biti, ne znam, 10. oktobra, su samo etape u toj globalnoj priči. Naravno, zvanična srpska politika će morati, pošto se opredelila, nisam im ja dao taj slogan, pa da mi se žale i Kosovo i Evropa, znači oni pokušavaju da tu opsenu drže što je moguće više, moraće da je održe do narednih izbora, jer ako nema Evrope, ja sam to mnogo puta rekao i napisao, ova koalicija nema šta da traži na tim izborima. I to zna upravo i Evropska unija, i to znaju Sjedinjene Američke Države i svi ostali koji o tome odlučuju, i neće biti ni malo sentimentalni, neće propustiti ni jednu priliku da nam zavrnu ruku, da nam lupe švrgu i da izvuku maksimum kada su u pitanju njihovi interesi. Tako da Tadić i Dačić se nadaju, Tadić prihvati, pa onda Dačić malo napravi distancu, pa kaže, ako vi kažete ili Kosovo ili Evropa, mi to nećemo, pa onda pošto to nije izvao neki efekat, onda to potvrdi i Tadić, ali naravno i međunarodna zajednica, i oni znaju da je to onako plašenje mečke rešetom i da je nemoguće, čak je meni nemoguće da zamislim da se sad migramo te priče u Evropsku uniju po svaku cenu, a da onda za 7, 8 ili 10 godina koji oni kažu sad Kosovo, a mi kažemo pa onda nećemo. Znači, to je iluzija. To se nažalost neće desiti tako, nego upravo onako kako su oni zamislili.
Dakle, ne bi moralo tako da bude, kažem, ta vrasna će tako biti, ali ne bi moralo tako biti.
Ja očigledno da je prostor sužen i da smo sve bliže toj dilemi.
Uglavnom je sve bivalo kako su oni planirali.
Pa, da li ona je važna na jedan način, to je na potpuno drugačiji način nego što su naši predstavnici vlasti poslednjih godina to govorili, da to nije prava dilema. Oni su govorili, ili barem do nedavno, do ove poslednje krize, se govorili da je to važna dilema zbog toga što mi možemo da vozimo jedno i drugo, i to su nezavisni odvojni procesi. Nisu nezavisni procesi, bilo jasno, kažem, i pre dve godine da će nas ucenjivati time, jasno je sada je samo očigledno ono što je tada bilo takođe vidljivo. Ali ja takođe ne prihvatam tu vrstu dileme, ali iz jednog potpuno drugog razloga. nama odricanje od Kosova nije nikakav garant da ćemo mi postati članica Evropske unije ili da će nas primiti brzo Evropsku uniju, nego će samo se naći, kao što posle Haga je došlo Kosovo, naći će se neki drugi uslov, ne bismo ovde licitirali, ne bih teo da ih podsjećam, da znaju oni to i bez mene, odnosno i bez nas, šta bi moglo bude sledeće. Dakle, Kosovo ili Evropa je lažna dilema, ne zato što možemo da dobijemo jedno i drugo, nego zato što odricanje od jednog ne znači da dobijemo drugo. Kao što, budemo realni, ni odricanje od, ne znam, evropske perspektive ili Evropske unije ne znači da ćemo automatski sačuvati Kosovo. Ja samo hoću, i tu treba biti malo precizan, to nije lako formulisati kao parolu, ali jeste važno kao neka strategija da mi moramo se odreći ove mantre Evropa bez alternative, da bismo mogli kako tako normalnije, realističnije voditi politiku i prema Kosovu i prema Evropskoj uniji. Dakle, ne sada kao to puj pike ne važi uvređeno dete, ili neozbiljna, neuračunljiva osoba koja 10 godina priča jednu priču, onda se naljuti pa kaže sad neću više, govorim sad o Evropskoj uniji, nego na jedan suptilniji, u suštini ozbiljniji i odgovorniji način. Dakle, ne možete nas ocenjivati prihvatanje nezavisnosti Kosova, de facto prihvatanje nezavisnosti Kosova, pogotovo ne odricanjem od podrške Srbima na severu, koji sebe vide kao deo teritorije Srbije, ne žele da to prestanu da budu. Ne možete nam to činiti mašući nekim, dakle, perlicama, staklićima, gledalcima zvanim kandidatura, datum i ostalo. To ne znači da mi zauvek okrećemo leđa Evropskoj uniji, već bi samo značilo da vodimo jednu normalnu nacionalnu odgovornu i državnu odgovornu politiku. Isto tako kada reč o Kosovu, sve vlade naše su imale od, ne znam, one Zorana Đinđića preko Vojislava Koštunice do ove Tadićeve vlade. U suštini imali su prema Kosovu jedan razuman stav koji se svodio na jednu ubedljivu, psihološki ubedljivu parolu ili floskulu, ne može jedna strana dobije sve, a druga sve da izgubi. Nažalost, izgleda da može. Ako se ta jedna strana ne bori za svoje interese, onda će upravo tako to se dogoditi. A oni su mislili da će samo ili logikom, ili argumentima, ili eto, ovim apelom, vapajem, skoro, ne mogu jedni da dobiju svet, misleći se na Banci, a drugi sve da izgube, misleći na Srbe, da će nešto postići. To Boga nikoga ne impresioniralo. Znači, morate malo da zvecnete. E sad, pitanje je čime da zvecnete. Oružjem da zveckate ne možete, nećete, nemate. Mislim da treba ozbiljno razmisliti o drugim resursima. O pravoj blokadi Kosova. Znači, o pravoj blokadi Kosova, kao pretnji. Ekonomski, ovo što oni se žale, to nije nikakva blokada. Oni samo blokiramo njihovu robu, ne želimo prihvatiti njihove pečate sa na kojem piše Kosovo, država Kosovo. Dakle, ima, nije sada vreme za kraj emisije za tu priču. Niz mera koje Srbija može da preduzme ako kao progleda, kao kada neki teret bacite s leđa, a to je vezivanje, već smo slabi. I još smo dodatno vezali sebi ruke i noge, pričamo o tome da mi Evropa nema alternativu. Ne, Evropska unija ima alternativu, mi smo inače daleko od tog članstva, hoćemo ozbiljno da vidimo šta mogu oni nama da ponude. Dakle, treba da vidimo šta oni da ponude. Priča o podeli Kosova koja očigledno tu negde lebdi u vazduhu, Ivica Dačić je lansira, onda se Boris Tadić povuče, demantuje itd. I to podela, ako je to neka opcija, prosto to nije nešto što Srbija treba nudi. Srbija prosto mora da pokuša sa svim ovom malo snage koje ima, da realno se postavi prema i kosovskim Albancima i prema međunarodnoj zajednici, a ne da se pravimo da su nam prijatelji oni koji nam nisu prijatelji. Dakle, mi ne možemo da ratujemo, ali ne možemo da pravimo se, da se smeškamo dok nam zavrću ruku i čak da, i to je posljednja moja misao kod koje mi je stalo, čak da se pravimo i sopstvenoj javnosti da nećemo da kažemo da nam zavrću ruku. Bilo je situacija kada su direktno uvrtali uši, ruku, što god hoćete, vrat ovoj vlasti. Ovoj vlasti koja je navodno došla sa voljom te međunarodne zajednice, odnosno Brisela i Vašingtona. I zavrtali su im ruke, a oni to nisu podelili sa sopstvenom javnošću. Pa su iskreno rekli šta im se dešava, možda bi ta javnost imala razumevanja. Ovako će biti ili pretim opasnost da budu prezreni i odbačeni i od sopstvenih građana i od te međunarodne zajednice koje ih instalira.
I upravo ovo što kažete na kraju i konačno ono što je najvažnije, kakva je perspektiva odnosa Srba sa Kosova i Beograda?
Pa to je teško pitanje, kao što je i Kosovo kompleksno pitanje koje je nastalo, bojim se, pre 100 i kusur godina u predvečerje Berlinskog kongresa još Prizrenskom ligom, tako da je i pitanje odnosa Beograda i Srba na Kosovu ništa manje kompleksno od ovo koje evo, pokušavamo svi da rešimo dugi niz godina i decenija. Ja sam na početku rekao da ovde zvaničan Beograd navodno ima jedan interes, ako je to zvaničan Beograd, a da mnogi drugi politički faktori manje ili više značajni imaju sasvim neke druge poglede na taj problem. da su Srbi na severu Kosova jedna priča, da su Srbi u enklavu nešto sasvim drugo. Kad govorimo o podeli, ja onako uvek onako gorko se nasmejem, jer taj sever Kosova predstavlja 10% teritorije. Kakva je to podela? Podela je nešto pola-pola, ovaj, ili barem blizu toga. Kakva je to podela kad vi dobijete 10%, a ostane 90%? 100.000 Srba živi u enklavama, 100 severna Kosova. Znači, uzimate 10% teritorije imaginarno, ono, jasno je da su sve naše inicijative odbijene, a pola stanovništva uzimate pod neki svoj kišobran, a pola ostavljate na milost i nemilost. Dakle, vrlo je tugaljivo, osetljivo, vrlo je ta pozicija nezavisna, čak i ta Srbi u Beogradu i Srbi dole, a kamoli sve drugo što je na stolu. Ja moram po ko zna koji da ponovim da je naša pozicija nažalost nezavidna. Mi vrlo malo imamo manevarskog prostora, gotovo nikakvog, a da li smo sami krivi? Naravno da ova vlast sada nije kriva što se našla u ovoj poziciji, ali ja sam bio svedok u vreme dok sam bio na čelu državne bezbednosti i te nazovi diplomatske obaveštene službe i znam da je pre 7-8 godina, znači već 2003. je nagoveštavano i diplomatski i obavešteno i otvoreno da će se 2005. ili 2006. otvoriti pitanje Kosova, staviti na dnevni red, pa su nam slate poruke i od tih nekih bivših američkih zvaničnika i ovih aktuelnih ili ne znam manje bitnih evropskih funkcionera šta će se i kako će se dešavati, pa je onda bila jedna poslednja po meni ponuda ili opomena, standard ili status, pa smo mi rekli ne može, prvo standardi pa onda status, oni su rekli nemojte tako da razmišljate, prvo ovaj status pa standardi, mi smo i to odbacili. Ja sam negde u nekim svojim tekstovima i napisao, jer sam to sticajem okolnosti čuo pre mnogo godina od ljudi iz Ministarstva spoljnih poslova, da je mislim u Nemačkoj tamo 2006. godine bio jedan veliki skup na kojem se razgovaralo o Kosovu i da je politički direktor nemačkog MIP-a, sad da li je nemački, mislim da je nemački, na tom skupu gde je bio prisutan jedan visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije i bliski saradnik Vojislava Koštunice, rekao svim prisutnima, naročito Srbima, nemojte da pričate o statusu, manite priču o statusu i dobit ćete 8 od 10 stvari koje budete tražili. Onda je napravio kratku pauzu i rekao, ma šta 8, dobit ćete 10 od 10, samo ne pričajte o statusu. Mi smo naravno i tu priliku popustili, a to je ovo što sada mi želimo, pečati, carine, imovina, naše obrazovanje, naša policija i sve ostalo. Evo recimo možda je pre 5-6 godina bila ta poslednja priča i mi smo nepogrešivo vukli pogrešne poteze, ako tamo mogu da kažem. Radili smo sve suprotno onoga što nam je sugerisano, što ga nam je crtano, što nam je nagoveštavamo i sada smo došli tu gde smo, a to je, bojim se da smo došli pred zid i da gotovo, možda zvuči defetistički ili fatalistički, ali ja se sve vreme trudim da budem vrlo realan, bojim se da je naša pozicija krajnje nevesela i da mi nemamo mnogo izbora ni kad je u pitanju uticaj na status Kosova koji je za ove završen, ni na ono što se dešava u kosovskom društvu, pa čak ni na te Srbe koji žive ili na severu Kosova i enklavama. Iako smo, izvinjavam se, samo to je još jedna važna činjenica, sve vreme pokušavali sa manje ili više uspeha da tamo imamo neki uticaj. Sad ga ima DSS, sad ga ima država. Ja moram da vas podsjetim da je ta država čak i plaćala te neke čuvare famozne mostova tamo početkom 2000. godine, što je onako jedna dosta neverovatna situacija. Vi plaćate nekoga da ispaljava neki patriotizam ili brani neke svoje interese. Dakle, svašta smo probali i nijedna naša ideja nije uspela, nijedna naša inicijativa nije prihvaćena, pa ni ova podeli, šta god mi ponudimo i probamo, to nailazi na zid.
Nije li to posljedice da tome, izvinite, što upravo ste vi na početku ove emisije insistili tome da imate sudije koje su pristrasne. Dakle, sad vam kažete, možete vam trebali ponuditi, prihvatiti nešto, pa oni su nudili, uvijek nam se nudi ono u tom trenutku što se smatra da je nepovoljno. Dakle, možda smo krivi što nismo došli u tu situaciju.
Tako je, ali izvinite, sad mi što sprekidem, ali svaki put ponuda je sve nepovoljnija. To je istorijska praksa.
Zato što se svaki put više povlačimo ili krenemo pa onda stanemo, to je ono što je meni, kao što je Milošević, kao što je Milošević vodio rat i kao kreni stani, ona čuvena taktika ili JNA, kako god, tako otprilike posle 5. oktobra se vodi spoljna politika, kreni stani, bez jasne koncepcije i možda bismo, kažem, teško smo mogli gore proći od toga kao što smo prošli kada je reč o Kosovu, a rekao bih
i da li smo mogli bolje, odgovor na to pitanje ne znamo.
Pravo tako.
Dakle, bilo je to letnje izdanje Sedmice. Slušali ste tribinu u kojoj su učestvovali Goran Petrović i Đorđe Vukadinović. Ostaje da se sporazum da konstatujemo da je privremeni sporazum potpisan u petak uveče, da važi do 15. septembra, da u utorak očekujemo odluku o barikadama na severu Kosova. Ovaj deo sedmice realizovali su Biljana Krstić, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Zoran Prodanović. U nastavku do podnevnih vesti slušajte Sedmicu Plus.